Igitero cha itanya wasirikare chabereye kwibarara rikuru hagati y'imiji ya Balad na Joab ni mu karere ka Jabele yo hagati na hagati hashira umanuko bwa Somalia. Bamwe mu banyagihugu ba Balad babwiye itangazamakuru ko ari abategetsi bagera kuri bane bishwe n'intagondwa za Al-Shabab mu buraruko bw'ico gisagara ku munsi wa gatanu nyene izo ngabo z'Abarundi zagandaguriweko. Amakuru ava mu basirikare b'Abarundi muri ico gihugu yemeza ko igitero kikiba abasirikare umunani ari bo baciye bahasiga ubuzima, bane bo bagiye gucikana mu nyuma. Ingabo z'Uburundi zatewe nizo muri kontenje ya 54 zimaze amezi make muri Somalia mu gikorwa cyo kurwanya intagondwa za Al-Shabab no kugarukana amahoro. Bamwe mu basirikare bari muri Somalia bavuga ko bagenzi babo baguye mu gitero mu gihe bari bavuye guherekeza imiduga y'igisirikare igeze gutwara ibya nkenerwa Convoi de Ravitaillement mu Gifaransa yari ije baje wagana Mogadishu. Umuhari w'intagondwa za Al-Shabab uremanga ico gitero mu itangazo rigufi washize ku rubuga rwa rwa internet umenyesha ko wagize igitero ku ngabo z'Abarundi ku wa gatanu uheze wica n'imiburiburi abasirikare cumi b'Abarundi hamwe n'abategetsi babiri bari mu nzego z'igihugu ca Somalia. Kapitaine Otwarman Irakiza umuvugizi w'ingabo z'Uburundi zirimo ya misome yemereye ijwi rya Amerika ko habaye gukozanyako hagati y'abasirikare b'Abarundi n'abihebye ba Al-Shabab. Mugabo yirinze kwemeza canke guhakana ivyahononekariye atwizeza ko niyamara kubimenya neza heza hagira icyo bivuze ko kwa 27 ukwezi kundi uwo mwaka ikindi gitero cari cagabwe ku ngabo z'abasirikare b'Abarundi bari Balad gihitana abagera ku ndwi. Mustafa Kim Mahamat, umukuru w'umugwi w'umuryango w'umwe bwa Afurika, yari yamenye ico gitero mu itangazo yasohoye. Uburundi bwatanguye kurungika ingabo zabwo mu gikorwa cyo guhagararira amahoro muri Somalia kuva mu mwaka w'2007 bugira kabiri inyuma y'Ubuganda mu bwinshi bw'inteko bukaba busaba abasirikare barenga 1400. Ibindi bihugu iruhande y'Ubuganda n'Uburundi bifite abasirikare mu ngabo z'urwego rwa misome rw'umwe bwa Afurika ni Ethiopia, Kenya hamwe na Djibouti. Eroje wikaneza Nairobi, ijwi rya Amerika.